Viduklis par svarīgāko itu nedēļu.
Laikā, kad sabiedrības uzmanība joprojām pievērsta Krīvejas izraisētajam karam Ukrainā, tevijos austrumos uzvarmojuši kortejo kara draudi. Izraela apšauda Irānu, te atbiļt ar gaisa pretrīcīņiem, cīš mirēgī īdzēvotoji. Šim konfliktam ir jau diezgan pagara viestura. Izraela apsauc Teherānu teroristisko grupijām atbalstēšanā un vēlējās gost pastovošo režīmu, kas savukārt intensīvi strodoja pie kūtulu programmas, lai varētu izgatavot atombumbu. Kaizināms Irānas politika ir vārsta pret Izraelu un ir īpaši pret Izraeles premjerministra Benjamina Netanjahu valdeibu. Pašlaik Amerikas Savienotos valsts pīkūp nūgaidūšu politiku, bet jautājums cik ilgi. ASV mediji ziņoja, ka prezidents Donalds Trumps vēl nav pieejams galīgu lēmumu par pīzavīnošanos Izraeles operācijai, taču pirms dažam dīnam notsklajā ar aicinojumu, ka visiem vajadzētu nakavējoties evakuēties no Teherānes. Šimā pilsētā, kā zināms, dzēvoja ap 10 miljoniem īdzēvotoju. Arī izdevums Bloomberg ziņoja, ka augstoko ranga ASV amatpersonas gatavojās īspiemam trīcīņam Irānai tivokijos dīnos. Tamā pašā laikā, kā zināms, Donalds Trumps ir amerikāņiem sūļies, ka ASV neizasaistās īsni kaidūs karūs, jo primārijo politika vārsta, lai risinotu pošmoju problēmas. Novārotoja noroda, ka prezidents vēlējās porzalīdzinoties, ka uzbrukums patīšam ir napīcīšams un ka tas neizaistās ASV ilgstošā karā un sasniegs mierki patiešam iznacinot Irānas kodolu programmu. Vots uz izdevums Fokus rakstam, ka Izraela sagaida no ASV prezidenta Donalda Trumpa pīzavīnošanos trīcīņiem pret Irānas kodolu programmu, un to mēs uzzinosim tivoko 24 līdz 48 stundžu laikā. Nāzas, ko tūtīs ir saspringto situāciju, Lielbritānijas, Francijas un Vodzijas orlītu ministri un Eiropas Savienības augstoko porstove orlītos, Kaja Kallasa Ženēvā tiksīs ar Irānas orlītu ministru Abasu Arakčī, lai apsprīstu Irānas kodolu programmu. Francijas augstokīs diplomāts uzsvēra, ka Irāna paudusi gatavību atsokt sarunas, timā skaitā ar savienotajām valstīm, ar nosacījumu, kā tiks potraukta kara darbība. Latvijas radio raidījums divas puslūdes Irānas Izraēlas konfliktam šonadēļ veļties dvāselu diskusēju ar pošmoju ekspertiem. Lūk dažas atziņas. Tivo austrumu pietnīcēbas programmas vadētoja Sintija Broka uzskata, ka no tīsēbu vīdūkļa Irānai bija visas tīsēbas atbildētas Izraēlas trīcīņiem. Arī uzbrukumi kūdulu objektim īpaši aizsargoti starptautiskajos tīsēbos, jo tas var radīt ar kortēgi lielu vidis katastrofu. Un kūdula katastrofa nāps robežajās ar valstu noteiktajām robežām. Lai nogostu režimu, valsts ir jo okupēja, uzskata laikraksta Dīna komentētojas Andis Sedlinieks. Un ik viens, kas to mieginos darāt, jo prot jū gaida aļņa zemes viersā. Kai konflikts varētu nozasļāktīs, pašlaik ir grūti precizēt, taču, ja tas turpinosīs ilgi, Irānas režīmā var pazarodātīs plaisas, bet vai būs spāki, kas valstī var radāt jaunu revolūciju, it īpaši iemūt vārā, ka mullas režīma kritiki jau sen valsti pamatuši. Rītumu sabiedrībās sašutumu godu gaitā izapeļņojušies masīvī cilvēku tīsēbu porkopumi Irānā. Šonadēļ apvienoto nāciju organizācijas cilvēku tīsēbu padomis Ženēvā publicētī dati līcinoja, ka 2024. Gadā tika izdarēti novis sūdi vismaz 975 cilvēkiem, lielākajai daļai par krimināliem porkopumiem. Taču jūvidā ir kaits vērīts, kas tika sūdēts ar novi saistībā ar masu protestim, kas sociās 2022. Gada septembrī ar lozungu Sīvīta dzēvēba brēvēba. Cilvēktīsēba organizācijas visus pēdējos godus norodējis sistemātiskiem cilvēktīsēbu ierobežojumiem aizturēšanu un spidzinošanu. Kaidas metodis pret citādi domājošiem pīkū pirānas režīms apraksta vocu izdevums Der Spiegel. Irāņu dzīvotojs Mehdi Jarahī pavasarī sajāma revolucionāros tīsas pīsprīstu sūdu 74 sitieņus ar plētni. Dzīvotojs izraisīja ažiotāžu 2023. Gada augustā, izdodot vairokas dzīsmes, kuros kritizēja, ka sīvītam jovalkoja golvas saga. Neilgi pēc kritisko dzīsmu publicēšanas vītnī YouTube iestika arestēts un notīsots ar cītumsūdu un pletnis sitīņiem. Jarahī sūds vālok tika aizstots ar elektroniskas pūtētis aprūces nasošanu, kuras termiņš beidzās decembrī. Tomēr 132 tūkstošas eiro drošības naudas atmaksa, ko samaksoja trešo persona, bija atkarīga no pieršanas, kas arī tika veikta. Pirms 5 gadiem Irānā 1000 cilvēku devās īlos, lai protestētu, un valsts pret jiem vērsās nažielīgi. Saskaļā ar Amnesty International datiem drošības spāki nogalinoja vairāk nekā 300 cilvēku, bet ASV valdība pat lieš, ka nogalinoto skaits varētu porsņākt 1000. Kopš to laika Irāņi šo dienu dievēja par asiņaino novembri. Šodien situācijā daudziem ir pasasliktinojusies visos aspektos. Daudzi aktīvisti devušies trimdā vai ir īslūdzēti vocējas mēdījiem Soka Ronagī, kurš teik uzskatēts par vienu no ītekmēgokiem kritikiem, kas joprojām atcerodās valstī. Arī iestika arestēts un pēc bodo streika atbrēvots. Daudzi cilvēku tīsēbu porkopumi Irānā nekod nanokļūst publiski zinomi. Eiropas padoma noteikusi sankcijas 232 personam un 44 Irānas īstoļam un organizācijam. Tos ietver aktīvu īsaļdēšanu, ceļošanas aizlīgumu uz Eiropas Savienību un aizlīgumu sniegt līdzekļus vai saimnieciskos resursus sarakstā iekļautajam personam un struktūram. Komentāra par aktuālo pasaulī sagatavoja Dainis Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.